რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში ღამის 12 საათია. ვიწყებთ 1 საათიან საინფორმაციო პროგრამას, მას მარიამ ჯეურელი უძღვება. ჯერ პროგრამის შინაარს გაგაცნობთ. ლაპარაკებთ ოკუპირებულ აფხაზეთში, გალში, დღეს გამართულ შეხვედრაზე. დღეს კვლავ წამოიჭრა ეგრეთ წოდებული საზღვრის უკანონო კვეთის ბრალდები დაგავებული პირების, საქართველოს მოქალაქეების პრობლემა.
მოუწოდეთ მონაწილეებს, რომ მნიშვნელოვანია, რომ ეს საკითხები იქნას განხილული მხოლოდ და მხოლოდ ჰუმანიტარულ წრილში, იმიტომ რომ უსაფრთხოებისთვის ეს ადამიანები პრობლემას არ წარმოადგენენ.
დაუბრუნდებით აზერბაიჯანელი ჟურნალისტის აფგან მუხთარლის საქმეს. ახლა მისი მეუღლე ჩიშობს, რომ თბილისში საფრთხე მოქრება, რადგან ბოლო ხანს მასაც უთვალთვალებენ, როგორც თავის დროზე ჟურნალისტ მუხთარლის.
It started in August 3 and 4 when the Ministry of Internal
თვალთვალი დაიწყო 3 და 4 აგვისტოს, როდესაც საქართველოში ვიზიტით იმყოფებოდა აზერბაიჯანის შინაგან საქმეთა მინისტრი რამილ უსუპოვი. მოთვალთვალეების ნაწილი შემნიშნე პარლამენტის შენობის მიმდებარე ტერიტორიაზე, სადაც ჩემს ქალიშვილთან ერთად ვიყავი. ისინი გვიყურებდნენ.
გიამბობთ საქართველოში ჩატარებულ გამოკვლევაზე, რომელმაც გამოააშკარავა პარლამენტარების ნაწილის ბიზნეს საქმიანობასთან დაკავშირებული დარღვევები.
პარლამენტის წევრ საქართველოს კანონმდებლობით არ ეკრძალება, რომ ფლობდეს წილს კომპანიაში, თუმცა ის უშუალოდ არ უნდა ახორციელებდეს მართვას და არ უნდა იყოს კომპანიის დირექტორი. ამ შემთხვევაში არის დარღვევაც პარლამენტის 9 წევრთან დაკავშირებით, მათ შორის არიან როგორც ფრაქცია ქართული ოცნების, ისე ევროპული საქართველოს პატრიოტთა ალიანსის წევრები.
შემთხვევაზე ყურულ რეგიონულ მასნეს დღეს ჩვენი თემა რთველი.
დღეს გამოსავალია საფერავის ქაწითელის არა. ოჯახის წევრებით მთლიანად შრომობთ ამ ვენახში და როცა დაკრეფეს დროა მუშას შვენიობთ.
ერთი ჰექტარი გვაქვს, მოსავალი კარგია რა. არის დამაკმაყოფილებელი ფასები, ლეხიკაცის დარჩო და საბადებელი მაქენაში შემოვისავა სხვა არაფერი.
მიმოშურებთ კიევს და შევესებით გავერკვეთ იქ ჩასული მიხელ სააკაშვილის გეგმებში. და ბოლოს, პოლკურულ პროგრამა ახალ ევროპაში გიამბობთ სერბიის საზოგადოებრივ პოლიტიკურ ცხოვრებაში მომხდარ ერთ საყურადღებო ამბავზე. დარჩით ჩვენს ტალღებს, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ოკუპირებულ გალში გამართა ინციდენტების პრევენციისა და მაზე რეაგირების სამუშაო ჯგუფების შეხვედრა. ქართულმა მხარემ დღეს კვლავ უშედეგოდ მოითხოვა გიგა 420 მკვლელობაში იბრალდებული პირის, რაშიდ კანჯიოხლის დაკავება და თბილისისთვის გადაცემა და დრანდი საპატიმროში მყოფი მამაშვილის როგავების გათავისუფლება. მოისმინეთ რეპორტაჟი, რომელიც მოგვაწოდა ჩვენმა ზუგდიდელმა კორესპონდენტმა თამარ სანთარაიამ.
გალში ინციდენტების პრევენციისა და მათზე რეაგირების მექანიზმის შეხვედრაზე უცვლელი რჩება განსახილველი მთავარი საკითხები, რომელსაც თბილისის დელეგაცია აყენებს. მათ შორის არის გასული წლის 19 მაისს სამეგრელო აფხაზეთის ადმინისტრაციულ საზღვართან გიგა 420 მკვლელობაში ბრალდებულის, რაშიდ კანჯიოღლის დაკავების მოთხოვნა, რომელსაც დე-ფაქტო ხელისუფლების წარმომადგენლებთან შეთანხმება ვერცხლის გამართულ შეხვედრაზე მოხერხდა. აფხაზეთის დე-ფაქტო ხელისუფლების წარმომადგენლები უარს აცხადებენ თბილისის დელეგაციის მიერ დასმული სხვა წინადადებების გათვალისწინებაზეც. გათავისუფლების მოთხოვნის მიუხედავად, ამ დრომდე დრანდის ციხეში კვლავ პატიმრობაში რჩებიან ზუგდიდის სოფელ რიყის მცხოვრები არჩიკო და პაადა როგავები. მამაშვილი დე-ფაქტო რესპუბლიკის მესაცხრეებმა ეგრეთ წოდებული საზღვრის უკანონო კვერთის ბრალდებით აპრილში დააკავეს. მოგვიანებით კი ეგრეთ წოდებულმა სასამართლომ მათ პატიმრობა მიუსაჯა. არჩიკო როგავას თავისუფლების აღკვეთა 2 წლით, შვილს პაადა როგავას კი 2 წლითა და 6 თვით. სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის ანალიტიკური დეპარტამენტის უფროსის მოადგილე კახაბერ ქემოკლიძემ გალში შეხვედრის დასრულების შემდეგ ენგურის ხიდთან მომლადინე ჟურნალისტებს განუცხადა, რომ მოითხოვეს 24 აგვისტოს ანალოგიური ბრალდებით დაკავებული ზუგდიდის მკვიდრის მანუჩარ წუშბაიას გათავისუფლებაც.
მოუწოდეთ მონაწილეებს, რომ მნიშვნელოვანია, რომ ეს საკითხები იქნას განხილული მხოლოდ და მხოლოდ ჰუმანიტარულ წრილში, იმიტომ რომ უსაფრთხოებისთვის ეს ადამიანები პრობლემას არ წარმოადგენენ და თუ დე-ფაქტო ხელისუფლებას ან რუსეთის საოკუპაციო ძალებს გარკვეული გამოწვევები აქვთ უსაფრთხოების კუთხით ამ ადამიანებთან, ჩვენ მზად ვართ IPRM-ის შეხვედრის ფორმატში ძალიან კონსტრუქციულად ვითანამშრომლოთ.
ქალში გამართულ შეხვედრაზე საუბარი შეეხო ოკუპირებულ რეგიონში მოსწავლეებისთვის განათლების მშობლიურ ენაზე მიღების შეზღუდვას. რეგიონის სკოლებში უკვე მეორე წელია ქართული ისწავლება როგორც უცხო ენა და მოზარდები განათლებას რუსულ ენაზე იღებენ. კახაბერ ქემოკლიძის სიტყვებით მშობლიურ ენაზე განათლების მიღების შეზღუდვა შემაშფოთებელი ფაქტია.
ადამიანი რომელიც წლების განმავლობაში იზრდებოდა სწავლობდა ეროვნულ ენაზე, მისთვის მშობლიურ ენაზე და მომენტალურად ხდება ამ ენის ცვლილება არის ცალსახა პრობლემა და ეს არის მეცნიერულად დადასტურებული ფაქტორი, რომ იწვევს გარკვეულ აკადემიურ პრობლემებს ამ მოსწავლეებისთვის. ამ თემაზე ინფორმაცია შესაბამისი სტრუქტურების მხრიდან უკვე მიწოდებული აქვს ჟენევის თანათავმჯდომარეებს, საერთაშორისო ორგანიზაციები უკვე გაფრთხილებულები არიან და შესაბამისი სტრუქტურები აქტიურად მუშაობენ, რათა ეს პრობლემა არ მოიქცეს.
კახაბერი ქემოკლიძის ინფორმაციით დეტალურად ისე უბრეს ნეგრეთ წოდებული ბორდერიზაციის თემაზეც. კონკრეტულად კი ზუგდიდი სოფელ ხურჩაში დეფაქტო ხელისუფლების მიერ საოკუპაციო ხაზის გადმოწევის ფაქტზე, რომლის შედეგადაც 2 ჰექტრამდე სასოფლო სამეურნეო მიწის ნაკვეთი ოკუპირებულ ტერიტორიას შეუერთდა.
დეფაქტო ხელისუფლების ისევე როგორც რუსეთის საოკუპაციო ძალების წარმომადგენლების პოზიცია, რომ თითქოს და საოკუპაციო ხაზზე არსებობს ეგრეთ წოდებული საზღვარი ორ სახელმწიფოს შორის და ეს არის შეთანხმებული დეფაქტო ხელისუფლებასთან. ჩვენ ცხადია ამას ვალიდურ არგუმენტად ვერ მივიღებთ, იმიტომ რომ სწორედაც ამ კონკრეტული ქმედებების შედეგად იზღუდება ადამიანების არამარტო გადაადგილების თავისუფლება, არამედ მათი უშუალო წვდომა იმ მიწის ნაკვეთებზე, რომლებსაც ამუშავებდნენ.
ახაბერ ქემოკლიძემ აღნიშნა, რომ საკითხებს, რომლებიც გალის შეხვედრაზე ვერ წოდება, ოქტომბერში ჟენევის საერთაშორისო მოლაპარაკებების ფორმატში განიხილავენ.
ჩვენმა კორესპონდენტმა თამარ სანთარაია მოგვაწოდა ეს რეპორტაჟი ოკუპირებულ გალში გამართულ ინციდენტების პრევენციისა და მათზე რეაგირების სამუშაო ჯგუფების შეხვედრაზე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _g.
ოკუპირებული გალის შემდეგ ახლა თბილისს მივაშურებთ აზერბაიჯანელი ჟურნალისტის აფგან მუხთარლის მეუღლემ ლეილა მუსტაფაევამ. დღეს გაასაჯაროვა ფოტოები და ვიდეო მასალა, რომელსაც მისი თქმით აღფეჩდილი არიან ადამიანები, ვინც მას უთვალთვალებს. ფოტო ვიდეო მასალა გადაგზავნილია პროკურატურაში, თუმცა როგორც მუსტაფაევას ადვოკატი ირწმუნება, საქმეზე ქმედითი საგამოძიებო მოქმედებები ჯერ არ დაწყებულა. მათ საპასუხოდ პროკურატურა აცილებს განცხადებას, რომლის მიხედვითაც საქართველოს პროკურატურის მიერ ინტენსიურ რეჟიმში ტარდება ყველა შესაბამისი საგამოძიებო და ოპერატიულ სამძებრო ღონისძიება. მოსმინეთ ნინო თარხნიშვილს.
ლეილა მუსტაფაევა, თბილისიდან გადაცებული აზერბაიჯანელი ჟურნალისტის აფგან მუხთარლის ცოლი, ამბობს, რომ მას, მის ქალიშვილსა და მეგობარს, აზერბაიჯანელ აქტივისტ დაშგინ აღალარლის უთვალთვალებენ. ლეილა მუცნობი ადამიანები ქუჩაში მის შორიახლოს პირველად აგვისტოს დასაწყისში შენიშნა. ამის შესახებ მან სამართალდამცავებს მალევე მიმართა, თუმცა როგორც ამბობს, უშედეგოდ. ამიტომ ლეილა მუსტაფაევამ ის ვიდეო და ფოტოები გაასაჯაროვა, რომელზეც მისი თქმით მუთვალთვალე ადამიანები თავად დააფიქსირა. როგორც ლეილა მუსტაფაევა რადიო თავისუფლებას საუბრისას ირწმუნება, უცნობი პირები უთვალთვალებდნენ მის მეუღლესაც გადაცემამდე რამდენიმე ხნით ადრე. ამიტომ შიშობს, რომ შესაძლოა საფრთხე მასაც ემუქრებოდეს.
თვალთვალი დაიწყო 3-4 აგვისტოს, როდესაც საქართველოში ვიზიტით იმყოფებოდა აზერბაიჯანის შინაგან საქმეთა მინისტრი რამილ უსუპოვი. მე მგონია, რომ აზერბაიჯანული და ქართული მხარე შეთანხმდნენ და ქართველმა მაღალჩინოსნებმა ამ ადამიანებს მისცეს თვალთვალის შესაძლებლობა. მოთვალთვალეების ნაწილი შემნიშნე პარლამენტის შენობის მიმდებარე ტერიტორიაზე, სადაც ჩემს ქალიშვილთან ერთად ვიყავი. ისინი გვიყურებდნენ. მეორე დღეს შემნიშნე კიდევ 4 ადამიანი, ისევ პარლამენტის შენობასთან, რუსთაველის გამზირზე. გადავუღე ფოტოები და ვიდეოები და ისინი 7 აგვისტოს პროკურატურაში წარვადგინე, მაგრამ გამოხმაურება ამ ადამიანების შესახებ არ ყოფილა.
ლეილა მუსტაფაევა ირწმუნება, რომ აგვისტოში დაწყებული თვალთვალი დღემდე გრძელდება. ის ვარაუდობს, რომ ადამიანები, რომლებიც მას უთვალთვალებენ, აზერბაიჯანელები არიან.
2 days ago I was in one of the cafes in Fridrich.
ორი დღის წინ რუსთაველის გამზირზე ერთ-ერთ კაფეში ვიმყოფებოდი. შემნიშნე ერთი ქალი, რომელიც გვიყურებდა. ამ ქალის გამო დავტოვეთ კაფე და ჩემს მეგობართან და ქალიშვილთან ერთად წავედით საბავშვო მოედანზე. იქ ორი ბიჭი შემნიშნე. ისინი არ არიან უბრალო ადამიანები, რომლებიც გვითვალთვალებენ. ისინი კარგად გაწვრთნილი სპეციალისტები არიან.
They were well trained specialists.
Организация Конституции 52-ე მოხლეს იურისტი და ლეილა მუსტაფაევას ადვოკატი არჩილ ჩოფიკაშვილი რადიო თავისუფლებასთან საუბრისას ამბობს, რომ მიუხედავად პროკურატურაში წარდგენილი ფოტო და ვიდეო მასალისა, უწყება არ აწარმოებს ქმედით გამოძიებას საქმის მიმართ. არჩილ ჩოფიკაშვილის თქმით, პროკურატურა მხოლოდ და მხოლოდ ლეილა მუსტაფაევას გამოკითხვით შემოიფარგლა.
შესაბამისად, ჩვენ თვლით, რომ ეს უკვე მწვანე შუქსუნთებს ინძალებს, რომელსაც გარკვეული ინტერესი ამოძრავებს აზერბაიჯანელი აქტივისტების და აზერბაიჯანულ თემაზე მომუშავე ჟურნალისტების მიმართ შესაძლებელია კიდევ განმეორდეს უძიმესი დანაშაული, რომელსაც ადგილი ჰქონდა აფგან მუხთარლის მიმართ. სწორედ ამის პრევენციისათვის და დაზღვევისათვის, რომ ესეთი დანაშაული არ მოხდეს, არ დაზარალდეს კიდევ ისედაც დაზარალებული ადამიანების ინტერესები, სწორედ ამ მიზნით დღეს უკვე იძულებულები გავხდით, რომ გაგვესაჯაროებინა ეს ფოტო და ვიდეო მასალა.
ლეილა მუსტაფაევას მიერ ფოტოებისა და ვიდეოს გასაჯაროვების შემდეგ საქართველოს პროკურატურამ გაავრცელა სპეციალური განცხადება, სადაც ვკითხულობთ, რომ წარმოდგენილ ფოტო და ვიდეო მასალაში დაფიქსირებული პირების იდენტიფიცირების მიზნით საქართველოს პროკურატურის მიერ ინტენსიურ რეჟიმში ტარდება ყველა შესაბამისი საგამოძიებო და ოპერატიულ სამძებრო ღონისძიება. აღნიშნულ გარემოებებთან დაკავშირებით მოწმის სახით გამოკითხულ იქნენ ლეილა მუსტაფაევა და აფგან მუხთარლის მეგობარი. ფოტოები დაეგზავნა ყველა შესაბამის უწყებას და ოპერატიულ დანაყოფს. გამოძიების მიერ ამოღებული იქნა ლეილა მუსტაფაევას მიერ მითითებულ პერიოდებსა და ადგილებში გარემეთვალყურეობის კამერების ვიდეო ჩანაწერები, რომელთა დამუშავება და დეტალური შესწავლა მიმდინარეობს. გარდა ამისა, დაგეგმილია არაერთი საგამოძიებო და ოპერატიული ღონისძიების, ასევე საექსპერტო კვლევების ჩატარება. აზერბაიჯანის ხელისუფლებისადმი კრიტიკულად განწყობილი ჟურნალისტი აფგან მუხთარლი, რომელიც თბილისში ცოლთან და შვილთან ერთად ცხოვრობდა, 29 მაისს გაუჩინარდა. მეორე დღეს კი ცნობილი გახდა, რომ ის აზერბაიჯანში დააკავეს საზღვრის დარღვევისა და ვალუტის კონტრაბანდის ბრალდებებით. საქართველოში საქმე აღძრულია თავისუფლების უკანონო დახვეთის მუხლით, და მას თბილისის ერთ-ერთი რაიონის პოლიცია იძიებს. აფგან მუხთარლის ადვოკატები მოითხოვენ, რომ საქმე მთავარმა პროკურატურამ გამოიწიოს, რადგან ჟურნალისტის ინფორმაციით თბილისიდან მის გადაცემაში მონაწილეობდნენ პოლიციის ფორმიანი პირები, რომლებიც ქართულად საუბრობდნენ. თავის მხრივ, საქართველოს ხელისუფლება გამორიცხავს აფგან მუხთარლის საქმესთან სახელმწიფო სტრუქტურების კავშირს. არჩილ ჩოფიკაშვილის ინფორმაციით, აფგან მუხთარლის საქმეზე აზერბაიჯანში ამჟამად მიმდინარეობს წინასწარი გამოძიება და სავარაუდოდ ახალწლამდე დაიწყება საქმის სასამართლოში განხილვა. გარდა ამისა, მისივე თქმით, აზერბაიჯანელი ჟურნალისტის საქმეს სახელწოდებით აფგან მუხთარლი და ლეილა მუსტაფაევა აზერბაიჯანისა და საქართველოს სახელმწიფოების წინააღმდეგ განიხილავს ევროპის ადამიანის უფლებათა საერთაშორისო სასამართლო და საქმეს პრიორიტეტი აქვს მინიჭებული. ნებთ იმასაც, რომ ევროპარლამენტმა ზაფხულის დასაწყისში მიიღო რეზოლუცია, რომელიც გმობს აფგან მუხთარლის გატაცებას და მის შემდგომ თვითნებურ დაკავებას ბაქოში. აღნიშნულს ევროპარლამენტარები განიხილავენ ადამიანის უფლებების სერიოზულ დარღვევად და გმობენ კანონ დარღვევას. რეზოლუცია მოუწოდებს საქართველოს ხელისუფლებას უზრუნველყოს სწრაფი, საფუძვლიანი, გამჭვირვალე და ეფექტური გამოძიება და დამნაშავეების დასჯა. ნინო თარხნიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
ზოგი დღე არასოდეს დაგავიწყდება.
საქართველო არის ევროპა.
მინდა ყოველას მიულოცო ეს მართლაც ისტორიული დღესასწაული. ეს გახლავთ ჩვეულებრივი პასპორტი, რომელსაც მე მივემგზავრები დღეს ევროპაში.
Historic day for the people of Georgia and European Union as well.
ზოგი მნიშვნელოვანი ამბავი კი შესაძლოა გამოგრჩეს ან დავიწყებას მიეცეს.
My father was an officer.
მამა ჩემი საფრანგეთის უცხოური ლეგიონის ოფიცერი იყო. ის დიმიტრი ამელახვარი. ოფიცერი გახდა, რადგან იმედი ჰქონდა, რომ ერთ დღეს თავისი ქვეყნის განთავისუფლებისთვის იბრძოლებდა.
გვისმინეთ სიახლის შესატყობად და დავიწყებულის გასახსენებლად. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
საქართველოს პარლამენტის წევრების არადეკლარირებული ქონება და ბიზნეს საქმიანობასთან დაკავშირებული დარღვევები. ეს ყველაფერი გამოავლინა არასამთავრობო ორგანიზაციის საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს კვლევამ, რომლის მიხედვითაც საქართველოს პარლამენტის 51 წევრი ფლობს წილ სამეწარმეო სუბიექტებში, ხოლო 16 დეპუტატი არადეკლარირებულ ბიზნეს აქტივებს. კვლევაში მოხვედრილი დეპუტატების აბსოლუტური უმრავლესობა ქართული ოცნების წევრია, თუმცა საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველო ასევე მოუწოდებს პარლამენტის საპროცედურო საკითხთა დაწესების კომიტეტს შეისალოს რამდენიმე ოპოზიციონერი დეპუტატის კავშირი ბიზნესთან. მოისმინეთ სიუჟეტი, რომელიც ჯიმშე რეხვიაშვილმა მოამზადა.
პარლამენტის წევრს უფლება არ აქვს უშუალოდ განახორციელოს არაერთჯერადი საქმიანობა მოგების მიზნით, მატერიალური ფასეულობისა და ფინანსური საშუალებების სამართავად. ასევე არ აქვს უფლება უშუალოდ იყოს სამეწარმეო საქმიანობის სუბიექტის მუდმივ მოქმედი ხელმძღვანელი. თუმცა, როგორც საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს ანგარიშმა აჩვენა, საქართველოს პარლამენტის 9 წევრი რეგისტრირებულია დირექტორად სხვადასხვა კომერციულ ორგანიზაციაში. საერთაშორისო გამჭვირვალობის საპარლამენტო მდივნის ლიკა საჯაიას კომენტარი.
პარლამენტის წევრს საქართველოს კანონმდებლობით არ ეკრძალება, რომ ფლობდეს წილს კომპანიაში, თუმცა ის უშუალოდ არ უნდა ახორციელებდეს მართვას და არ უნდა იყოს კომპანიის დირექტორი. ამ შემთხვევაში არის დარღვევაც პარლამენტის 9 წევრთან დაკავშირებით, მათ შორის არიან როგორც ფრაქცია ქართული ოცნების, ისე ევროპული საქართველოს პატრიოტთა ალიანსის წევრები, რაც წარმოადგენს კანონმდებლობის პირდაპირ დარღვევას.
მეტიც, ამგვარი საქმიანობით ირღვევა საქართველოს კონსტიტუციის 53-ე მუხლი, რომლის მიხედვითაც პარლამენტის წევრს უფლება არ აქვს ეკავოს რაიმე თანამდებობა სახელმწიფო სამსახურში ან ეწეოდეს სამეწარმეო საქმიანობას. საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს ანგარიშის მიხედვით ასევე გამოვლინდა დეპუტატების ოჯახის წევრთა ბიზნესთან კავშირის 25 შემთხვევა. როგორც ორგანიზაციის ხელმძღვანელი ეკა გიგაური ამბობს, ასევე პრობლემაა უძრავი ქონების არასრულად დეკლარირება 16 დეპუტატის მიერ.
მათ ავიწყდებათ ან სპეციალურად არ შეაქვთ ის ინფორმაცია, რომელიც ეხება მათ ბიზნეს ინტერესებს. ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ მათ ქონდეთ შეგრძნება, რომ ისინი არიან ანგარიშვალდებულები საზოგადოების წინაშე.
თუმცა ანგარიში მოხვედრილი დეპუტატები აცხადებენ, რომ დეკლარაციაში დაშვებული უზუსტობები მხოლოდ მექანიკური შეცდომის შედეგი შეიძლება იყოს. მათი აბსოლუტური უმრავლესობა საერთოდ უარყოფს რამე სახის კავშირს კომერციულ ორგანიზაციებთან. საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს ანგარიში უმრავლესობის ერთ-ერთი ლიდერი მამუკა მდინარაძე დასახელებულია როგორც რამდენიმე კომპანიის ხელმძღვანელი, რის პასუხადაც თავად დეპუტატმა განაცხადა.
წლების წინ 10 12 9 წლის წინ ამ კომპანიებს შეჩერებული აქვს საქმიანობა, არანაირი აქტივობა არ უფიქსირდება და ეს შეჩერება ოფიციალურადაც არის დადასტურებული საგადასახადო კანონმდებლობის სრული დაცვით. აქედან გამომდინარე მე ვფიქრობ, რომ ან არის არაპროფესიონალიზმის ამბავი და სიღრმისეულად ვიღაცამ არ შეისწავლა ეს თემა, ან საქმე გვაქვს საზოგადოებრივ აზრზე მანიპულირებასთან.
დეპუტატების ამგვარი არგუმენტების მიუხედავად საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველო მოუწოდებს საქართველოს პარლამენტის საპროცედურო საკითხთა და წესების კომიტეტს განახორციელოს აღნიშნულ შემთხვევებზე ზედამხედველობა, უფლებამოსილების ფარგლებში შეისწავლოს კვლევაში მითითებული შემთხვევები და მოახდინოს რეაგირება. ეკონომიკის ექსპერტი დემურ გიორხელიძე დარწმუნებულია, რომ პოლიტიკოსების ბიზნესში მონაწილეობა სისტემური ხასიათი აქვს.
ეს არის მოუგარებელი საკითხი, ეს არის ინტერესთა ჯგუფების მიერ არამკაცრ საკანონმდებლო გარემოში საკუთარი თანამდებობის და მდგომარეობის პირად ინტერესებში გამოხენა.
საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს ანგარიში ასევე შევიდა დეპუტატების დაფუძნებული კომპანიების სახელმწიფო ტენდერებში მონაწილეობის საკითხი. მეცხრემოწვევის პარლამენტში სულ ასეთი სამი დეპუტატია. უმრავლესობის წევრის კახაბერ ოქრიაშვილის ორ კომპანიას მოგებული აქვს 16 მილიონი ლარის ტენდერი, ხოლო ასევე უმრავლესობის წევრების იოსებ მაკრახიძისა და გოჩა ენუკიძის კომპანიებს შესაბამისად 2.2 მილიონი ლარისა და 12.000 ლარისა. ერთი წლის განმავლობაში მიღებული შემოსავლის მოცულობითაც უმრავლესობის წევრი კახა ოქრიაშვილი ლიდერობს. მისმა შემოსავალმა 17.5 მილიონი ლარი შეადგინა. ჯიმშე რეხვიაშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
რატომ არის ევროკავშირი წარმატებული
პროექტი?
რას უშ საქართველოს ევროპულ სტრუქტურებში ინტეგრაციით?
ხარი დაუჭერ ჩვენი ქვეყნის ევროპულ მოვალს, იმისაც რომ ჩვენი ქვეყანა გახდეს თანამედროვე, ძლიერი ევროპული სახელმწიფო.
ამდა სხვა საკითხებზე ვსაუბრობთ პროგრამა ახალ ევროპაში ყოველ სამშაბათს. გვისმინეთ სიხშირეზე FM 107.4 და სხვა სიხშირეებზე. რადიო თავისუფლება.
ვიდრე შემდეგ სიუჟეტს მოისმენთ მუსიკა.
sol como una bendición. La vida renace a plena luz.
La primavera ya llegó.
Todo es así. Regreso a la raíz. Tiempo de inquieta juventud.
Thank you.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. საქართველოში რთველი წელს ტრადიციულად კახეთიდან დაიწყო და უკვე აქტიურ ფაზაშია. ყურძნის გადამუშავების პროცესში თვლისთვის დარეგისტრირებული 167 კომპანიიდან უკვე ჩართულია ღვინის 97 კომპანია. დღეს ყოველგვარულ პროგრამა რეგიონულ მაცნეში სწორედ რთველზე, ყურძნის მოსავალზე და მეღვინეობაზე ვილაპარაკებთ. მოისმინეთ რეპორტაჟები, რომელთაც სახა ნონა მჭედლიშვილი წარმოგვიდგენს.
კახეთში რთველი აქტიურ ფაზაში შევიდა. ყურძნის გადასამუშავებელ ქარხნებს ამ დროისათვის ყველაზე მეტი მოსავალი 20,000 ტონაზე მეტი ყურძენი ყვარლის მუნიციპალიტეტის, ხოლო ყველაზე ნაკლები საგარეჯოს მოსახლეობამ ჩააბარა. წელს რთველი ქუჩის აქციებისა და პროტესტის გარეშე მიმდინარეობს. ყურძნის ფასი ჯიშისა და ხარისხის მიხედვით იცვლება. ჩვენი პარტნიორი რადიო ჰერეთის კორესპონდენტს გიორგი ალადაშვილს მოუსმინეთ.
კახეთის რეგიონში 60,000 ტონამდე ყურძნის მოსავალი უკვე დაბინავებულია. ეს არის რთველი საკოორდინაციო შტაბის მიერ დამუშავებული ინფორმაცია, რომელსაც უწყება ყოველდღიურად ასაჯაროებს. ყურძენს 80-ზე მეტი კომპანია იბარებს, ფასკი ხარისხის მიხედვით იხდიან. ქარხნების მიერ უკვე გადამუშავებულია 28,000 ტონაზე მეტი საფერავი, 23,000 ტონაზე მეტი რქაწითელი და 2,000 ტონამდე კახური მწვანე. დანარჩენი სხვა ჯიშის ყურძენია. თელავის მუნიციპალიტეტის სოფელ თანაში მცხოვრები შალვა ფილაშვილი ამბობს, რომ წელს რქაწითელის ჯიშის ყურძნის მოსავალი არ არის ისეთი კარგი, როგორც საფერავი. ახმეტაში მცხოვრები ნუგზარ შაშვიაშვილის განცხადებით კი სხვა წლებთან შედარებით წელს საფერავის ფასი საშუალოა და სტაბილურობას ინარჩუნებს. მევენახეები ამბობენ, რომ ღვინის ქარხნებთან რიგებია.
წელს კაი მოსავალია საფერავის, რქაწითელის არა. ახლა ურიგოთ არც არაფერი არ არის, მაღაზიაში არც არ არის. ოჯახის წევრებით მთლიანად შრომობთ ამ ვენახში და როცა დაკრეფის დროა მუშას შველიობთ კიდე.
ერთი ჰექტარი გვაქვს, მოსავალი კარგია რა. არის დამაკმაყოფილებელი ფასები, ლეხიკაცის დარჩო და საბადებელი მაქედან შემოვისა და სხვა არაფერი.
საფერავის ჯიშის ყურძენი 1 კილოგრამი 1 ლარი და 30 თეთრიდან 2 ლარამდე მერყეობს. რქაწითელი კი 70-80 თეთრი ღირს. ღვინის კომპანიების მენეჯერები ამბობენ, რომ ფასი ყურძნის ხარისხის მიხედვით იცვლება. ერთ-ერთი კომპანიის წარმომადგენელი შალვა ახობაძის განცხადებით, მათ უკვე 600 ტონა ყურძენი გადაამუშავეს და კიდევ 3000 ტონა მოსავლის მიღებას გეგმავენ.
ჩვენი კომპანია ერთი კვირა დაახლოებით ჩაერთო თვლის პროცესში. თვლი მიმდინარეობს შეუფერ ხებლად. ამ მომენტისთვის დაახლოებით 600 ტონა ყურძენი გვაქვს მიღებული, რომელიც 1,900,000 ლარის ღირებულების არის. კიდევ დაახლოებით 3000 ტონამდე მიღებას ვაპირებთ. მაღალი ორგანიზებულობის პირობებში მიმდინარეობს, რითაც ძალიან კმაყოფილი ვართ და ველოდებით, რომ ასევე გაგრძელდება თვის ბოლომდე.
ისევე როგორც სხვა წლებში, წელსაც მუშაობს რთველი საკოორდინაციო შტაბი, რომელიც თელავშია განთავსებული. შტაბს ღვინის ეროვნული სააგენტოს თავმჯდომარე გიორგი სამანიშვილი ხელმძღვანელობს. სამანიშვილი ამბობს, რომ ამ დროისთვის ყურძენი ქარხნებს 8000-მდე მევენახე ჩააბარა და მათი საერთო შემოსავალი 65 მილიონ ლარზე მეტია.
ჩვენი ფაქტობრივად უკვე შუას გადაწდა, 6000 ტონამდე არის ყურძენი გადამუშავებული, 8000-მა დაახლოებით მევენახე ჩააბარა ყურძენი, 65 მილიონზე მეტი შემოსავალი მიიღეს ამ მევენახეებმა. ეხლა აქტიურად გრძელდება გუჯანის და თელავის რაიონებში და ამას შემდეგ მოყვება ახმეტა და ბოლოს საგარეჯო. ქართლის ფასები 60-დან 80-მდე და მერყაობს, ისე როგორც პროგნოზი იყო და ჩვენი პროგნოზი საფერავის ფასი ლარზე მეტი იქნებოდა და ბაზარზე გაცილებით მეტი ფასი დალეგისტრირდა ლარი და 30 და ზოგიერთი ფუნტი ხარისხის და წარმომავლობის მიხედვით 20-30.
კახეთის რეგიონში 2017 წლის რთველზე ყურძენზე სუბსიდია აღარ გაიცემა. ამ დროისთვის ქარხნებს ყველაზე მეტი მოსავალი 20,000 ტონაზე მეტი ყურძენი ყვარლის მუნიციპალიტეტის, ხოლო ყველაზე ნაკლები საგარეჯოს მოსახლეობამ ჩააბარა. გიორგი ალადეშვილი, რადიო ჰერეთი.
იმერეთის სოფლებში რთველი ჯერ არ დაწყებულა. მევენახეები ყურძნის კრეფას ოქტომბრის დასაწყისში გეგმავენ, რადგან ნოტიო კლიმატის გამო ადგილობრივი ციცკას, ცოლიკაურისა და კრახუნას ჯიშის ყურძენი ჯერ არ დამწიფებულა. მევენახეების ნაწილი გაზაფხულის ყინვებისა და ზაფხულის გვალვების გამო გასულ წელთან შედარებით ნაკლებ მოსავალს ელის, ნაწილს კი კარგი მოსავლის იმედი აქვს. თათა კაჭკაჭიშვილს მოუსმინეთ.
ბაღდათის მუნიციპალიტეტის სოფელ დიმში მდებარე ღვინის მწარმოებელი კომპანიის იმერული მარანი დიმნას წარმომადგენლის ლაშა ჩიქვინიძის განცხადებით, კომპანიის კუთვნილი ვენახებიდან წელს კარგ მოსავალს ელოდებიან. რაც შეეხება ყურძნის ფასს, ლაშა ჩიქვინიძის განცხადებით, გასულ წელს გლეხისგან ამდან 1 კილოგრამ ყურძენს ღვინის ქარხნები ლარად და 20 თეთრად იბარებდნენ, რაც მისაღები ფასია. თუმცა შენარჩუნდება თუ გაიზრდება წელს ფასი მოსავლის რაოდენობასა და ხარისხზეა დამოკიდებული. ლაშა ჩიქვინიძე მიიჩნევს, რომ მეღვინეებისთვის და მევენახეებისთვის ხელშემწყობი იქნებოდა სახელმწიფოს მხრიდან სუბსიდირება, რადგან იმერეთში მცირე მიწიან ფერმერებს პროდუქციის რაოდენობისა და ხარისხის გასაუმჯობესებლად ტექნიკური საშუალებები სჭირდებათ.
ჩვენთან სვეტყა არ იცის გახეთივით, მაგრამ ჩვენთან იცის გაზაფხული ცხინვები და გვალვები. სუბსიდირება ნებისმიერ სოფლის მეურნეობის პროდუქციას და ჩვენს სანამ ხალხი შრომას მიეწევა და კვლავ წარმოებას, ეს ყველგან უნდა ხდეს, მაგრამ იმერეთი საერთოდ მიტოვებულია მაქვს.
გასულ წელთან შედარებით ყურძნის მოსავლის შემცირებულ რაოდენობას ელოდება თერჯოლის მუნიციპალიტეტის სოფელ თუშში მცხოვრები ბუხრაშვილების ოჯახი. როგორც ლენა ბუხრაშვილი ამბობს, წელს ვაზისთვის არახელსაყრელი ამინდი იყო.
წელს ნაკლები ხარისხი აქვს და ცოტა არის. გვალვიანი ძელიძადია, მაგრამ აქვს ჩემ გვერდით დეიდაჩემს ფენა, რომელიც არავუშავს, კარგად არის, ფასხია. ჯერ ადრეა, ოქტომბრიდან იწყება კრეფა.
ლენა ბუხრაშვილის თქმით, მიღებულ მოსავალს ყოველწლიურად ოჯახში მოიხმარენ და ჩასაბარებლად არ რჩებათ. თუმცა იმ მევენახეებს, ვისაც ბევრი მოსავალი მოჰყავს, ყურძნის გაყიდვის ან ჩაბარების პრობლემა არ აქვს. ზედმეტი სიცხისგან ყურძენი დაზიანდა ვანის მუნიციპალიტეტის სოფლებშიც. როგორც ციცინო ქარციძე ამბობს, ვენახი ამინდის იმედადაა, რადგან სოფლებში სარწყავი არხები არ არსებობს.
დაწვა ყველაფერი განადგა. გვალვები იყო და ეს უძენმა, იცით, რო ვეღარ მივიღო მიწიდან ვერაფერი, მიხრუკა მარცვლები სულთან გაშავდა. იმერეთში ძალიან ცუდი მდგომარეობა ყურძნის მხრივ. ადესა საშინელება ამ დროს არაჩვეულებრივი ადესა შემოდიოდა, საერთოდ მიმხმარია, მიფშეკილია, წითლად დარჩა მარცვლები.
ბაღდათის მუნიციპალიტეტის სოფელი ოფჩა ერთ-ერთია იმერეთის მხარის სოფლებში, სადაც ყურძნის ადგილობრივი ჯიშები ყველაზე კარგად ხარობს და სოფლის მცხოვრებთა დიდი ნაწილი მევენახეობითა და მეღვინეობით ადაკავებული. ოფჩელი თემურ აბულაძე რადიო თავისუფლებასთან საუბარში ყურძნის ხარისხის და რაოდენობის ზრდისთვის საჭიროდ ამინდს ასახელებს და ჩივის, რომ სეზონური ძლიერი ყინვისა და გვალვის გამო შემცირებულ მოსავალს ელოდება.
ბევრ ადგილებზე მოყინა და არ იქნება მოსავალი, თითქმის განადგურებულია და ბევრ ადგილებზე ჩვეულებრივად არის დამხმარე, არავინ არ არის, არც რომ ცუთხრა არ არის, იმ ხელაფართობები რომ რამ დაგეხმაროს და სუბსიდირება იქაც არ არის ჩამოყალიბებული, წესერად სადაც უნდა იყოს კახეთში ვთქვა და იმერეთში მაგას არ ამგონია რომ მიაქციონ ყურადღება.
იმერელი მევენახეების თქმით, ყურძნის კრეფა სოფლებში ოქტომბრიდან დაიწყება და თვის ბოლომდე გასტანს. თათა კაჭკაჭიშვილი, რადიო თავისუფლებისთვის, ქუთაისი.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ეთერშია ყოველკვირეული რეგიონული მაცნე. განვაგრძობთ გადაცემას. ფლის დასრულებას არამხოლოდ სოფლად ქალაქში ცელოდებიან. მაგალითად რუსთავში, სადაც ზოგი სახში აყენებს ღვინოს და არ ეკარება მაღაზიის დახლებზე ჩამწკრივებული ღვინის ბოთლებს, ზოგიც კი სწორედ ქარხნული წარმოების ღვინოს ანიჭებს უპირატესობას. ამ თემაზე უფრო დაწრულებით მოისმინეთ სიუჟეტში, რომელიც ჩვენმა რუსთაველმა კორესპონდენტმა დავით მჭედლიძემ მოამზადა.
ალექსანდრე კოკილაშვილის ვაჟი გიორგი კოკილაშვილი ამბობს, რომ მამამისი ღვინის დასაყენებლად სპეციალურად დადის კახეთში და იქიდან ჩამოაქვს ყურძენი.
თავის თვალით არჩევს ამ ყურძენს, რომელიც მოეწონება რანაიმ ტევანი რაჯიშის, ზოგადად საერთოდ რქაწითელს ყიდულობს და ისეთ თვითონ მოაქვს, წურავს ქალაქში და აყენებს ღვინოს.
აქ ამ საშუალებას რა ძაფია?
დიახ, დიახ, კერძო სახლში ცხოვრობს და ყველაფერი აქვს მოწყობილი.
გიორგი კოკილაშვილის თქმით, მამამისი უპირატესობას გურჯაანის ვენახებს ანიჭებს. ოლეგ ხვალაძე მამაშვილ კოკილაშვილებისგან განსხვავებით ოჯახის ღვინოს არ აყენებს. ამბობს, რომ ამისათვის არც შესაბამისი ფართი აქვს, არც მოწყობილობა. სამაგიეროდ ღვინოს ან რესტორანში აგემოვნებს, ან მაღაზიაში ყიდულობს. ოლეგ ხვალაძის თქმით, ძირითადად საშუალო კლასის ღვინოს ყიდულობს. ფასის და საკუთარი ბიუჯეტის შესაბამისად, რუსთავის რესტორნებში შეთავაზებულ ჩამოსათხმელ ღვინოებს კი თავს არიდებს.
ვერ გეუბნებიან ვისია, დამამზადებელი ვინ იყო, საიდან აქვს და როცა ვერ გეუბნება, ესე იგი ასაგებია, რომ ცოტა ნუგეშინია კარგია და ნუგეშინია კარგიზე ახლა როეკითხებ, ხო შეიძლება ახლა მე მაღაზია რო ვახსენე. შეიძლება კონდეს მაგასაც, აი ბატონო, აი სყიდულობ, აი სერტიფიკატი იმ კაცის ის და აი ამის ღვინოა. კაცი რო ახლა არ მალავს რომ ჩემია, ეს მეტყოლავს იმაზე რომ ცდილობს ხარისხი დაიცვას. და როცა გეუბნება რომ კი გვაქვს ჩამოსასხმელი, მაგრამ იცი ვისგან, საიდან როეკითხებ, აა მე ვერ გეუბნებია.
ამავე დროს ოლეგ ხვალაძის თქმით ფალსიფიცირებული ღვინის რეალიზების პრობლემა კვლავაც დგას რუსთავში, მაგალითად ქალაქის ბაზრებში, სადაც რადიო თავისუფლების რესპონდენტის სიტყვებით, კაცმა არ იცის რისგან და როგორ აყენებენ იაფასიან ჩამოსასხმელ ალკოჰოლურ სასმელებს. პაპუნა პაპავა კიდევ ერთი რუსთაველი უპირატესობას მაღალი მარკის და ხარისხიან ღვინოებს ანიჭებს, მაგრამ ჩივის იმის გამო, რომ რუსთავში ასეთი სასმელების არჩევანი მწირია. საცალო ქსელში ძირითადად იაფასიანი ღვინოები იყიდება.
მაგალითად ამას წილებს მინდოდა ყიდვა და ძალიან ბევრი მაღაზია მოვიარე და არ იყო, იყო მხოლოდ ღვინოები, რომლებსაც არ ვარიჭებ უპირატესობას, არ გამოირჩევა მაღალი ხარისხით და რამოდენიმე კომპანიის იყო, ანუ ბევრი კომპანია ღვინოს ვერ შეიძლება რუსთავში და ბევრ სახეობას კიდე.
ამბობს პაპუნა პაპავა. მერა ბუზალაძე, რუსთავის მკვიდრი, 5 წელია ძირითად დროს კახეთში, კერძოდ ყვარლის რაიონში ატარებს. საქმე ისაა, რომ მისი კომპანია 300 ჰექტარ მიწას ფლობს. გაშენებული აქვს რამდენიმე ჯიშის ვაზი და ამის მიხედვით სხვადასხვა მარკის ღვინოს აწარმოებს. კომპანიის ერთ-ერთი მარკის ღვინო ქვევრის საფერავმა ახლახანს ლონდონში პლატინის მედალი მოიპოვა. ეს პირველი შემთხვევა არ არის, როცა კომპანიის სასმელები საერთაშორისო ფესტივალებზე ჯილდოებს იღებს. მერაბ ბუზალაძის თქმით, მისი პროდუქცია იყიდება ჩინეთში, აღმოსავლეთ და ცენტრალურ ევროპაში, დიდ ბრიტანეთსა და სამხრეთ აფრიკის რესპუბლიკაშიც კი. მაგრამ როგორც რადიო თავისუფლებამ გაარკვია, ეს პროდუქცია ვერ ხვდება რუსთავის საცალო ქსელებში. ბუზალაძე ამბობს, რომ პროდუქციის შეტანა ადგილობრივი ბაზრის მოთხოვნილების შესაბამისად ხდება.
ბაზრამისა, რა თქმა უნდა, იყიდება საქართველოში, ძირითადად იყიდება მაღაზია ტაქსელში და რამდენიმე ცნობილი ქართული რესტორანია, რომლებიც ექსკლუზიურად ჩვენ ღვინოებს მოიხმარენ. სადაც მოთხოვნა, იქ უყიდით რომელი რეგიონა. თუ ფაქტობრივად რუსთავიდან შემოვა მოთხოვნა, როგორც ვიცით, არის მაღაზია, ჩვენ რა თქმა უნდა უარსად ვიყვით ამაზე.
ამბობს მერაბ ბუზალაძე. რუსთავში დღეს 1 კილოგრამ ყურძენის ფასი ლარი და 20 თეთრიდან ლარ ნახევრამდე მერყეობს.
თქვენ უსმენთ სიუჟეტს, რომელიც ჩვენმა რუსთაველმა კორესპონდენტმა დავით მჭედლიძემ მოამზადა. მესხური ვაზის ჯიშების აღდგენა და მესხური ტექნოლოგიით ღვინის დაყენება ბოლო რამდენიმე წელია სამცხეში აქტიურად დაიწყო. რეზო გიქოშვილი ერთ-ერთია მათ შორის, ვინც ახალგაზრდა მეღვინეებთან ერთად მესხეთის სოფლები შემოიარა და აღმოჩენილი ჯიშების საგურამოს სანერგე მეურნეობაში გაგზავნა. მესხმა მეღვინემ რაბათის ციხესა და აწყურში სხვადასხვა ჯიშები დარგო და დიდ მოსავალს მომავალ წელს ელოდება. მაია იველაშვილი თავის სიუჟეტში რეზო გიქოშვილთან ერთად გაგაცნობთ ასევე მესხ მეღვინეებს კახა ასპანიძე და გიორგი ნათენაძეს, რომლებიც მესხური ვაზის ჯიშების მოძიებითა და პოპულარიზებით არიან დაკავებულნი. სიუჟეტს მოუსმინეთ.
რეზო გიქოშვილი მესხური ჯიშებიდან როგორც თეთრ, ასევე შავ ღვინოს აყენებს.
არის მესხური ჯიშები, ჩიტის თვალა, ჩიტის კვერცხა, მესხური მწვანე ჯიშებია მესხურები და არის კიდევ ქართლის ჯიში, არის გორული მწვანე და ჩინური. აი ჯიშებია გაშენებული. არის აქ გერმანული, ფრანგული, იტალიური ჯიშები, სან მარინო ასეთი ჯიში არის. არის ძველი მესხური სოფლები, დავიწყეთ ოლოზა არის სოფელი ასეთი, ესაც ეს თურქეთის ცენტრალურ ზონაში იმყოფება ეს სოფელი. თიდან მოვყევი და მთელი აჭვიძის რაიონის სოფლები მოვიარე. მომავალში ვაპირებთ, რომ უკვე აქ შეიძლება ადგილზევე მოვახდინოთ მისი დაცურვა, მოვაწყობ მარანს, ტურმანას მოვაწყო ყველაფერს და აქ იქნება და სუნები ჩამოვლენ. ეს რაბათში და აწყურშიც მაქვს საკუთარ ვენახი მოხდა. დაახლოებით 600-700 კილო ყურძენიც იქ მოდის.
რეზო გიქოშვილისგან განსხვავებით, მხოლოდ მესხურ ჯიშებს ეძებს და ამრავლებს კახა ასპანიძე. ასპინძის მუნიციპალიტეტის სოფელ ნიჩგორში მან უკვე 26 მესხური ჯიში მოიძია და გასულ წელს 5000-მდე ნერგიც დარგო. ამბობს, რომ წელს კარგ მოსავალს ელოდება და რეალიზაციის პრობლემაც არ უნდა შეექმნას. ჩამოასხა საკუთარი ღვინო ფანასკერტელი და მონაწილეობს საქართველოს მასშტაბით გამართულ ღვინის ფესტივალებში.
ყველაზე მეტი მესხური ჯიში ვენახი შემორჩენილი არის ჩვენ ფესტივალზე, ჩვენ ფესტივალში ნიჩგორში. დანარჩენი ვარძის ხეობაში ოლოდაანა სოფლარი ერაშხანის ზემოთ. რეალიზდები ქართული მესხური ჯიშის ვენახი არის, ანუ კულტურული ჯიშის მაგედან. დაყენებას თავისი ტექნოლოგია, თავისი სპეციფიკა, თავისი, ანუ შეიძლება მესხური ყურძენი დარგო საქართველოს ტერიტორიაზე, მაგრამ ისეთი არომატი არ მოგწეს, როგორცაც ახაზებს. ანუ მიწის ნიადაგი, ქამები, წყალი, ჰაერი, ამ ყველაფერზე დამოკიდებული, რა თქმა უნდა, სიტყვაზე. ფესტივალზე როდესაც ჩამოვს, საკმაოდ მოეწონათ, ანუ ვინო ფანასკერტელი არის ჩემი ფრენდი, ჩემი საგვარეულო წინაპრებიდან გამომდინარე დავაქვს ჩემს ფანასკერტელი და იმ ფანასკერტელ ღვინოზე წერია და ჯიშის ყურძენი არის ისა.
მესხური ღვინის დაყენება ძირითადად ქვევრში ხდება. კიდევ ერთი მესხი მეღვინე გიორგი ნათენაძეა ამბობს, რომ მესხეთი მსუბუქი ღვინის დაყენებით იყო ყოველთვის ცნობილი. ღვინის რეალიზება არც გიორგის უჭირს. უფრო მეტიც, მესხური ჯიშებისგან დამზადებული ღვინო სახელწოდებით ნათენაძის მარანი სოფლიოს 7 ქვეყანაში გააქვს. ეგრეთ წოდებულ ხიზაბავრის ტერასებზე 24 მესხური ჯიშის ყურძენი დარგო და მომავალ წელს პირველ მოსავალს აცელოდება.
ქლიანობაში ათვისებული გვაქვს 8 ჰექტარი და დაახლოებით დარგოლია უკვე 24 1000 ვაზის ძირი. ანუ ჯამში არის 24 სახეობა თან ასევე სხვადასხვა მესხური ჯიშები. ჩვენი საოჯახო ნათინანძის მარანი ყოველწლიურად გარკვეულ მცირე რაოდენობის სხვადასხვა ჯიშებს აფენებს. ერთ-ერთი საუკეთესო არის მესხური მწვანე თეთრი ჯიშები, რომელსაც ძალიან კარგი შედეგი აქვს და ფიქრობ ტერასებზე უფრო კარგ შედეგს მივიღებ და წითელი საღვინე ჯიშებიდან შეიძლება აღინიშნოს მესხური შავი, მოსახლეობა არასოდეს მესხურს აფერეს უწოდებს და არის ესეთი ჯიში ცხენის რუა შავი. რომელიც ძალიან მცირე რაოდენობით არის და მე მინდა ვამრავლოთ ამ რაოდენობასაც ტერასებზე. ყველაზე უფრო წარმატებით საჭიროა შედეგებს, ეს არის შვეიცარია, ასევე დანია, ანუ გერმანია, საფრანგეთი, იაპონია, რაც იქაც გამოქვს, მაგრამ იაპონიას გამოყოფდი ყველა სიტყვაზე კარგად შეიძლება ასევე შემაქვს ამერიკაში, კონკრეტულად კალიფორნიაში და ნიუ-იორკში.
როგორც მესხი მეღვინეები ამბობენ, გემრიელი ღვინის მისაღებად მზიანი ამინდები, კარგი წყალი და მამა პაპისეული ტექნოლოგიის ცოდნაა საჭირო. განსხვავებული ჯიშებისა და ინტერესების მიუხედავად, მათ ერთი მნიშვნელოვანი საერთო აქვთ: მესხური ვაზის ჯიშების მოძიება და მათი პოპულარიზაცია. მაია იველაშვილი, რადიო თავისუფლება, ახალციხე.
მაია იველაშვილის ამ რეპორტაჟით დასრულდა კულტურული პროგრამა რეგიონული მაცნე. მას ნონა მჭედლიშვილი უძღვებოდა.
თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
აქ არის ორი მნიშვნელოვანი ძალის დაპირისპირება ჩვენ რეგიონში. ერთი ეს არის პუტინიზმი და მეორე ეს არის თავისუფლება და დემოკრატიის ბანაკები, ასე ვთქვათ, ამ მხარეები. ერთი არის, რომელიც ამბობს, რომ თავისუფლება არის გარყვნილება, მეორე არის მხარე, რომელიც ამბობს, რომ თავისუფლება არის ბედნიერება და უზენაესი ღირებულება.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge.
ვიდრე შემდეგ სიუჟეტს წარმოგიდგენდეთ, მუსიკა. Could be the end. Михаил Саакашвили, საქართველოს ყოფილი პრეზიდენტი, რომელსაც ერთიხანობა ოდესის ოლქის გუბერნატორის თანამდებობა ეკავა, კიევში ჩავიდა და უკრაინის მოქალაქეობის დაბრუნება შეეცდება. ოქროპი რუხაძე გვიამბობს კიევში მიხეილ სააკაშვილის მიზნებზე.
მიხეილ სააკაშვილი, ერთდროს საქართველოს წინსვლაში ასე ღვაწლმოსილი პრეზიდენტი, ახლა მოქალაქეობის არ მქონე პირი, 19 სექტემბერს კიევში პრეზიდენტის ადმინისტრაციასთან მივიდა და ჟურნალისტებს განუმარტავდა თავის მიზნებს. სააკაშვილი პრეზიდენტის ადმინისტრაციისგან და სხვა სახელმწიფო უწყებებისგან მოითხოვს ყველა დოკუმენტს, რომლებიც დაკავშირებულია მისთვის მოქალაქეობის ჩამორთმევის შესახებ პრეზიდენტ პეტრო პოროშენკოს ბრძანებულებასთან. სააკაშვილს, რომელსაც ამჟამად არც ერთი ქვეყნის მოქალაქეობა არ აქვს, პოროშენკომ წელს ივლისში ჩამოართვა მოქალაქეობა. მან უკრაინის ხელისუფლება გამოიწვია და უკრაინაში, როგორც ამ ქვეყნის სამართალ დამცველი უწყებათვლის, უკანონოდ შევიდა თავისი ასეულობით მომხრის მხარდაჭერით. როცა უკრაინის ქალაქ ჩერნოვცის სიტყვით გამოვიდა 13 სექტემბერს, სააკაშვილმა განაცხადა, რომ იქ არამხოლოდ უკრაინის მოქალაქეობის დასაბრუნებლადაა ჩასული, მისი მიზანია დაეხმაროს უკრაინას პოლიტიკური კრიზისის მოგვარებაში.
ჩემი მიზანი არ არის არც უკრაინის პრეზიდენტობა, არც უკრაინის პრემიერ-მინისტრობა. სანამ პრემიერობას ვლადიმირ გროისმა შესთავაზებდნენ, პოროშენკომ მე შემომთავაზა. მე უარი ვთქვი და ამიტომ აღმოჩნდა იქ გროისმანი. მე არა მაქვს ასეთი მიზნები. მაქვს ერთადერთი მიზანი, რომ უკრაინაში ხელისუფლებაში მოვიდეს ძირითადად ახალი ხალხი, ხალხი, რომელიც ქვეყანას შეცვლის.
ლვოვის სასამართლოს 19 სექტემბრისთვის ჰქონდა დაგეგმილი მოსმენა სააკაშვილის საქმესთან მის მიერ საზღვრის უკანონო გადაკვეთის გამო. სასამართლოს სხდომა 22 სექტემბრისთვის გადაიდო. უკრაინის გენერალურმა პროკურორმა იური ლუცენკომ განაცხადა, რომ სააკაშვილს არც დააპატიმრებდნენ და არც ქვეყნიდან გააძევებდნენ, არ გადაცემდნენ საქართველოს, სადაც სააკაშვილს ბრალდება აქვს დაყენებული კორუფციაში. უკრაინის გენერალურმა პროკურორმა ისიც აღნიშნა, რომ მათ, ვინც სააკაშვილს დაეხმარა საზღვრის გადაკვეთაში, პასუხს არ მოთხოვენ, მაგრამ სასამართლოს წინაშე წარდგება ყველა, ვინც პოლიციას სემა. უკრაინის ხელისუფლება აცხადებს, რომ რამდენიმე მესაზღვრე დაშავდა სააკაშვილის მომხრეებთან შეტაკებისას. მიხეილ სააკაშვილს საქართველოს პროკურატურის მიერ წაყენებული აქვს ბრალდება პრეზიდენტობის პერიოდში დიდი რაოდენობის ქონების მითვისებასა და ძალაუფლების ბოროტად გამოყენების გამო. ის უარყოფს ამ ბრალდებას და აცხადებს, რომ საქართველოსთვის გადაცემის განაცხადი უკრაინას გაეგზავნა ოლიგარქების სახელით, რომლებსაც ეშინიათ უკრაინაში მისი ყოფნა. საქართველოს დატოვების შემდეგ ნებაყოფლობით ემიგრაციაში უკრაინაში სააკაშვილი დაინიშნა ოდესის რეგიონის მმართველად. მან საქართველოს მოქალაქეობა დაკარგა, როცა უკრაინისა მიიღო. მიხეილ სააკაშვილმა 2016 წლის ნოემბერში დატოვა ნებაყოფლობით ეს თანამდებობა და გამოაცხადა, რომ მის ანტიკორუფციულ მცდელობებს ხელს უშლიდნენ და პრეზიდენტ პოროშენკოს ბრალად დასდო უპატიოსნობა, მის მთავრობას კი მნიშვნელოვანი რეფორმების მიმართ საბოტაჟი.
ოქროპი რუხაძე მოამზადა ეს მასალა მიხეილ სააკაშვილის კიევში ჩასვლასთან დაკავშირებით. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ამ ორიოდე დღის წინ სერბიის საზოგადოებრივ პოლიტიკურ ცხოვრებაში მოხდა მოვლენა, რომელსაც მრავალი ადგილობრივი თვალსაჩინო მიმომხილველი ისტორიულს უწოდებს. ამ ქვეყნის მთავრობის მეთაურმა პირველად მიიღო მონაწილეობა LGBT თემის წარმომადგენლების აქციაში, რომელსაც სხვაგვარად გეი ახუმადაც მოიხსენიებენ. 17 სექტემბერს გამართული ამ აქციისა და მასთან დაკავშირებული ზოგი მოვლენის შესახებ კულტურულ პროგრამა ახალ ევროპაში გვიამბობს დავით კაკაბაძე.
ეს 17 სექტემბრის აქციის მონაწილეები არიან. მართალი გითხრათ, ზუსტად არ ვიცი, რაზე მღერიან ისინი, მაგრამ უნდა ვივარაუდოთ, რომ სიმღერის ტექსტი ასე თუ ისე მაინც უკავშირდება პრობლემებს ხალხი ქუჩაში რომ გამოიყვანა. პრობლემები კი ჰომოსექსუალებს, ბისექსუალებსა და ტრანსგენდერებს სერბიაშიც მრავლად აქვთ. ისევე როგორც ნებისმიერ კონსერვატულ საზოგადოებაში, მათ შორის საქართველოშიც. ყოფილი იუგოსლავიის და ალბათ მთელი ბალკანეთის რეგიონის ქვეყნებს შორის სწორედ მართლმადიდებელი სერბიის საზოგადოებაა ერთ-ერთი ყველაზე კონსერვატული. ამიტომ იყო რომ რამდენიმე თვის წინ ივნისში სენსაციად მოინათლა ამ ქვეყნის პრემიერ-მინისტრად ანა ბრნაბიჩის დამტკიცება. ქალისა, რომელიც არ მალავს თავის არატრადიციულ სექსუალურ ორიენტაციას. 41 წლის ბრნაბიჩი არამარტო პირველი გეი პრემიერია ბალკანეთის ნახევარკუნძულზე, არამედ სერბიის ისტორიაში პირველი ქალი, რომელიც სათავეში უდგას ქვეყნის მთავრობას. ხოლო კიდევ ერთი რამ, რაც სერბიაში პირველად მოხდა, გეი აღლუმში პრემიერ-მინისტრის მონაწილეობა იყო. მთავრობა ყველასია და მისი ამოცანაა ყოველი მოქალაქის უფლებების დაცვა უზრუნველყოსო, უთხრა ბრნაბიჩმა აქციაზე მისულ ჟურნალისტებს, ხოლო შემდეგ დაზძინა. გვინდა ყველას გავაგებინოთ, რომ მრავალფეროვნება ჩვენ საზოგადოებას გააძლიერებს, რომ ერთიანი ძალებით გაცილებით მეტის გაკეთებას შევძლებთ. ციტატის დასასრული. ბრნაბიჩთან ერთად გეი აღლუმის მონაწილეებს შეუერთდნენ სერბიის შრომის მინისტრი ზორან ჯორჯევიჩი, სახელმწიფო ადმინისტრაციის ხელმძღვანელი ბრანკო რუჟიჩი და ბელგრადის მერი სინიშა მალი. ამ უკანასკნელმა ჟურნალისტებთან საუბარში იმედი გამოთქვა, რომ ბელგრადი კიდევ ერთხელ დაუმტკიცებს მსოფლიოს, რომ ამ ქალაქში ყველა თანაბარი უფლებებით სარგებლობს. სულ აღლუმში, რომლის დევიზი იყო ჩვენ გსურს ცვლილება, 1000-მდე აქტივისტმა მიიღო მონაწილეობა. ყვავილების მოედნიდან რესპუბლიკის მოედნამდე გამართულ მსვლელობას რამდენიმე ასეული პოლიციელი იცავდა. მაგრამ როგორც ჩვენი ბელგრადელი კორესპონდენტი იუწყება, უწინდელ აქციებთან შედარებით წლევანდელ აღლუმზე გაცილებით უფრო მშვიდი და განმუხტული ატმოსფეროს უფევდა. ბევრი იხსენებდა 2001 წელს, როცა სერბიის დედაქალაქში პირველად სცადეს გეი აღლუმის მოწყობა. მაშინ აქტივისტებს თავს დაესხნენ ულტრანაციონალისტები, სპორტის ქომაგების ორგანიზებული ჯგუფები, ნაციონალისტური პარტიების მხარდამჭერები. მას შემდეგ ბელგრადში გამართულ თითქმის არც ერთ მსგავს აქციას არ ჩაუვლია შეხლა შემოხლისა თუ რაიმე ინციდენტის გარეშე. თუმცა მდგომარეობა თანდათან უმჯობესდებოდა და 2014, 2015 და 2016 წლებში რაიმე სერიოზული სამართალდამღოები არ აღრიცხულა. მაგრამ პრობლემები ცხადია ჯერაც მრავლად არის.
არის დამცირებისა და ძალადობის შემთხვევებიც. მე ბედმა გამიღიმა, რომ ჩემი ოჯახი შემწყნარებლობით გამოირჩევა. შესაბამისად, მე მაქვს ის უაღრესად მნიშვნელოვანი მხარდაჭერა, რომელიც ასე აკლია ლესბოსელების, გეების, ბისექსუალების და ტრანსგენდერების თემის წარმომადგენელთა უმრავლესობას.
უთხრა რადიო თავისუფლების ბალკანური სამსახურის კორესპონდენტს აქციის ერთ-ერთმა მონაწილემ მარკო მიხაილოვიჩმა. თავის პრობლემებზე ილაპარაკა შტეფიცა რადოიკოვიჩმაც, ტრანსსექსუალმა, რომელიც ამჟამად სქესის შეცვლის პროცესს გადის.
ჩემს პირადობის მოწმობაში მამაკაცის სახელი წერია. ეს ყველასთვის პრობლემას ქმნის. მე ახლა გავდივარ სქესის შეცვლის პროცესს, რომელიც 2 წელიწადს გრძელდება. პრობლემები მექმნება ბანკებში, ფოსტაში, ნებისმიერ საჯარო უწყებაში. როცა დოკუმენტის ჩვენება მიწევს, იქ მამაკაცის სახელია. ფიზიონომია კი სულ სხვა, განსხვავება
აშკარაა. შტეფიცა რადოიკოვიჩიც და მისი თანამოაზრეებიც ამბობენ, რომ სერბიას ჯერ კიდევ დიდი გზა აქვს გასავლელი, ვიდრე უმცირესობათა მიმართ შემწყნარებლობა მართლაც მოიკიდებს ფეხს ამ ქვეყნის საზოგადოებაში.
დასრულდა ყოველკვირეული პროგრამა ახალი ევროპა, ის დავით კაკაბაძე მოამზადა და ამ სოფაში დასრულდა რადიო თავისუფლების საინფორმაციო ანალიტიკური პროგრამაც. მას მარიამ ჭიაურელი უძღვებოდა. ჩვენი მაუწყებლობა კი გრძელდება. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
ზოგი დღე არასოდეს დაგავიწყდება.
საქართველო არის ევროპა.
მინდა ყოველას მიულოცო ეს მართლაც ისტორიული დღესასწაული. ეს გახლავ ჩვეულებრივი პასპორტი, რომელიცაც მე მიემგზავრები დღეს ევროპაში.
Historic day for the people of Georgia and European Union as well.
ზოგი მნიშვნელოვანი ამბავი კი შესაძლოა გამოგჩეს ან დაიწყებას მიეცეს.
My father was an officer.
მამა ჩემი საფრანგეთის უცხოური ლეგიონის ოფიცერი იყო. ის დიმიტრი ამელახვარი. ოფიცერი გახდა, რადგან იმედი ჰქონდა, რომ ერთ დღეს თავისი ქვეყნის განთავისუფლებისთვის იბრძოლებდა.
გვისმინეთ სიახლის შესატყობად და დავიწყებულის გასახსენებლად. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.